Dobrý den, pokračujeme v naší spanilé jízdě. Abychom všechno stihli, tak já to trošičku zkrátím, protože na konferencích, na setkáních žen jsou nejdůležitější přestávky. A ono nejde ani tolik o to, aby jsme si odnesli plno informací, i když jsou úžasné, ale jde o to, abychom si odnesli to, že jsme byli spolu, to, že jsme spolu prožili vzácné chvíle a já věřím, že Duch Svatý mluví vždycky a nepotřebuje k tomu mnohdy ani množství slov. A já jsem přesvědčená o tom, že až budeme dneska odcházet po konferenci domů a budeme se vracet, tak každá jedna z nás si odnese jednu myšlenku, která se jí hluboce dotkne skrze Ducha Božího a ta myšlenka bude pro ní inspirací pro celý další život, který je před každou jednou z nás. Tak já už nejsem vaše nová, já už jsem vaše stará, já jsem tady byla loni a protože už jsem neměla takovou trému a řekla jsem si, jedu mezi svý holky, oni mě znají, tak já začnu vtipem, jo. Já vám řeknu vtip a pak vám pustím i velmi vtipnou ukázku k tomuhle tomu semináři, který se jmenuje Kdo jsem já, když se nikdo nedívá? A podle zadání, já nevím, jestli jste koukali na webové stránky, ale měli bychom mluvit o charakteru. A já nejdřív teda začnu tím vtipem. Sejdou se tři muži z různých denominací. Ten první muž je katolický věřící. Druhý muž je letniční charismatik a třetí je ortodoxní žid. A sejdou se, aby se spolu sdíleli a podělili se o to, co pro ně velkého vykonal jejich hospodin. Chtějí se sdílet o největším zázraku, který pro ně jejich Bůh udělal. A teď ten katolický věřící říká, chlapi, to pro mě udělal Bůh ohromný zázrak. Byl jsem na pouti a skutečně ožila panenka Mária a sdělila požehnání veškerým věřícím. A teď ten letniční říká, to já ti řeknu zázrak, který pro mě udělal hospodin. Byl jsem na zhromku a tam začal proudit Duch Boží a všichni mluvili v jazycích. A teď ten ortodoxní žid říká, chlapi, to já vám řeknu, zázrak z nebe. To vám já takhle jdu o šabatu a najednou na zemi leží napěchovaná peněženka. Tak se podívám do nebe a zavolám. Bože, to musíš udělat mně zrovna o šabes. Zrovna o sabatu já najdu na zemi peněženku. Chlapi, nekecám. Největší zázrak mýho života. Všude kolem mě byla sobota. Ale na té zemi, kde ležela ta peněženka, bylo pondělí. Tak já věřím, že možná znáte malinko něco o sabatu. A já myslím, že každá jedna z nás má nějaký takovýhle zázrak, kdy jsme potřebovali, aby Bůh pro nás něco udělal, aby jsme měli nějaké své svědectví. A tohle bylo samozřejmě, tohle byl humor, ale já myslím, že jsme někdy z našich životů zmatený a právě kdo jsem já, když se nikdo nedívá, pro nás někdy bývá i zdrojem velkého zmatku. Máme mluvit o charakteru ženy. Kdo jsem já, když se nikdo nedívá? A charakter se laicky říká povaha. Jo? A když bych to měla říct odborně, tak samozřejmě najdeme popis charakteru a psychologové ho charakterizovali takto. Charakter je komplexní subsystém struktury osobnosti, souvisí velmi s temperamentem. Charakterová složka se podílí na chování a jednání jedince ve společenských vazbách vůči ostatním lidem. Charakter se odvíjí od vytrvalosti, sebeovládání a svědomí. Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebepojetím, jehož složkami jsou sebepoznání, sebehodnocení a sebevědomí. Takže poznávat se znamená taky přijímat se, odpouštět si, pracovat na sobě, učit se porozumět sobě. A když máme mluvit o porozumění my ženy sami sobě, tak mě se okamžitě vybaví emoce. A to je věc, o které já budu v rámci charakteru mluvit, protože pro charakter. Charakter je získaný, většinou se ho učíme, ale úzce souvisí s temperamentem a ten je nám daný. S tím jsme se narodili. To už z části tady vlastně bylo krásně naznačené v těch předchozích velmi odborných seminářích. A když se mluví o charakteru, to slovo se běžně používá, tak my často mluvíme, ten člověk je bezcharakterní. A když mluvíme o někom, že je bezcharakterní, tak máme na mysli, že to je člověk, který má pro nás nepříjemné charakterové vlastnosti a těmi nepříjemnými bývají třeba pýcha, lakomství, závist, zhýralost, nestřídmost, zloba, lenost. A když mluvíme o někom, jo, to je charakterní člověk, tak máme na mysli takový pozitivní postoj a přístup k ostatním a mezi ty známé kladné charakterové vlastnosti patří pokora, skromnost, štědrost, přejícnost, mírumilovnost, cudnost, střídmost a činorodost. A i když jsem teď vyjmenovala charakterové vlastnosti, tak oni velmi úzce souvisí s emočním prožíváním a emoce jsou důležitou složkou našeho života a i našeho charakteru, čili naší povahy, protože emoce, kor pro nás pro ženy, znamenají velmi důležitou oblast, protože emoce rovná se prožívání. Náš život můžeme jenom tak nějak projít, ale náš život taky můžeme prožít. A co je výdobytkem naší postmoderní doby je to, že máme emoce velmi potlačené. Tenhle trend trvá už od 18. století, v 19. ve viktoriánské době, potom na začátku 20. to bylo velmi, velmi silné, až z toho byly ohromné neurózy. Sigmund Freud pak na to navázal svoji kontroverzní teorii osobnosti a tak dále. Ale my skutečně jsme produktem lidí, jež máme emoce potlačené. Přitom bychom neměli emoce potlačovat, ono to ani nejde, oni se nějak dostanou ven velmi nečekaně a velmi zmatečně pro nás i pro ostatní, ale my bychom měli naše emoce kultivovat. A já myslím, že určitě jste se dostali do situací, kdy jste už nemohli vedle vašeho manžela třeba vydržet. Jo, podařilo se vám to. Já nevím, jaký jste měli rok, no vím o jedné z vás, že měla dramatický, velmi těžký rok, ale já jsem taky neměla zrovna snadný rok a myslím si, že většina z vás, když si vzpomenou, co bylo loni v čase konference, to znamená, to bylo v říjnu, a co je letos, když je duben, tak bychom si měli rychle zrekapitulovat aspoň okrajově ten rok a půl, tak zjistíme, že jsme prošli mnohýma těžkýma věcma a možná i mnohými věcmi, které jsme stále ještě nespracovali. A emoce, nebo ta emoční složka naší osobnosti velmi úzce souvisí s potřebama. Pokud chceme nahlídnout naše prožívání, tak potřebujeme trošku porozumět našim potřebám. Já jsem jednou prožila, nevím, jestli už se vám to nevyprávěla, ale jsem byla s mým manželem v autě a hrozně jsme se pohádali. My s mým manželem se hodně hádáme, já vím, že to není zrovna úplně takové příkladné to říkat zkazatelný, ale my jsme právě v těch písmenkách taky hodně někde EE a někde jsme úplně naopak a narážíme velmi často na střety a teď já jsem ještě žena, můj muž tvrdí, že jsou mi vzdálené verše, žena se podřizuje manželovi, pokorně ho přijímá, žena je poslušná, tak on mi vždycky říká, ty verše asi ani nevidíš, nebo jsou ti velmi vzdálené, načež já tvrdím, že to není pravda, že já ty verše miluju a protože je tam napsáno, žena, ať se podá svému manželovi, tak já to vnímám jako dobrovolnou věc, jako dávání. Takže na mě, jestli se dám, nebo se nedám. Jo, takže my máme i v rámci názvosloví a terminologie velmi odlišné vnímání, jako můj muž třeba říká, ty mě vůbec neposloucháš, já ti něco řeknu, aby si neutrácela a pak se podívám na výpis a nestačím se divit. Za to si to prosím tě utratila ty peníze. Načež já tvrdím, že nejsem neposlušná, že velmi pozorně poslouchám, co můj muž říká, ale že taky jsem si vědomá toho, že žiju v tržním mechanismu a že když si budu peníze jenom šetřit, tak zkrachuje celý hospodářství, protože tržní mechanismus je založen na tom, že se peníze točí a že pozor, nezadlužuju se. Takže když se nezadlužuju, tak proč bych neudržovala ten tržní mechanismus v chodu? Když je závislý ten mechanismus i na tom, abych já si koupila boty, abych já si koupila někdy kabelku a tak. A můj muž říká, ne, ty jsi neposlušná. Což je zase pro mě vždycky výzva nad tím přemýšlet a říkám si, já myslím, že jsem poslušná, protože já poslouchám, co říkáš. A když s tím nesouhlasím, tak to dělat nebudu. Tak to jsou takové ty legrační pohledy na manželské těžkosti a spory. A já vím, že možná některá z vás, je to konference žen a dívek, takže některá dívka možná ještě není vdaná, nebo možná mnohá žena, mnohá z vás je třeba rozvedená, nebo opuštěná, osamělá, nebo je to vdova. Ale přesto všechno, všechny ženy, ať jsme v jakékoliv sociální roli, ať vdané, rozvedené, svobodné, vdovy, tak nás zajímají vztahy. Protože vztahy se dotýkají ženského srdce a naše emoce, naše prožívání, s kterým je spojený náš charakter, naše vlastnosti, tak přesně tyhle ty věci se vždycky nějak pojí se vztahy. A to je jedno, jestli jsme introvertní nebo extrovertní. Vždycky je pro nás důležitý, abychom zakoušeli intimitu. A nejdůležitější pro nás je, abychom zakoušeli intimitu s naším Hospodinem a s naším velikým jediným Bohem. Když se vrátím k těm potřebám, já velmi stručně a velmi zkráceně, možná zkratkovitě, vysvětlím, co člověk potřebuje. Existují na to mnohé teorie, jedna z nejznámějších je Maslowova teorie potřeb, ale my si to zkrátíme takovým tím lidovým, laickým způsobem, přesto všechno, že je v tom obsažená hluboká pravda a tahle ta další teorie vychází z biblického základu. Co člověk potřebuje, co každá jedna z nás potřebuje? Můžeme si říct, že každá jedna z nás má potřeby fyziologické. Každá jedna z nás potřebuje jíst, potřebuje spát, potřebuje si odpočinout, potřebuje pít. A když mluvíme o potřebách, tak pokud máme nějakou potřebu nenaplněnou, tak ta potřeba vždycky upoutá naši pozornost. A my pak i podvědomně uděláme maximum pro to, abychom nebyli emočně ohroženi. Když máme nenaplněnou nějakou potřebu, jsme emočně ohroženi. A to se potom podepisuje i na tom, jak se chováme k druhému a jak on nás potom může charakterově hodnotit. Třeba říká, moje žena je nervózní, často je nervózní, ale to neznamená, že jsme často nervózní, jako nějaké univerzální slovo, ale mnohdy to souvisí s tím, že jsme třeba špatně živené. Víte, že mnohé ženy máme nadváhu, ale přitom kdybychom si udělali test, tak zjistíme, že jsme podvýživené. Tyhle ty úplně základní fyziologické potřeby, od nich se odvíjí naše prožívání, naše emoce a následně pak se to promítá do přístupu k druhému, do těch charakterových vlastností, tak naše potřeby, ty nejzákladnější, my hrozně švindlujeme. Každá jedna z nás zná tu situaci, kdy se nestihne najíst, hlavně pokud máte malé děti. Tak lítáte kolem nich a zjistíte, že jste jenom dojedli nějakou přesní dávku, snědli pár piškotů a vlastně jste se v klidu nenajedli. Takže už tady ty fyziologické potřeby my máme nenaplněné a pak se to odráží v našem prožívání a přístupu k druhému a ke světu. Druhá oblast našich potřeb jsou potřeby vztahové. Že v těch fyziologických potřebách jsem to já jako já. a v těch vztahových potřebách jsem já a ty. Do vztahových potřeb patří sex, do vztahových potřeb patří intimita, patří sem souznění, harmonie, přijetí, dávání. Je to ta oblast, kdy toužíme milovat a chceme být milovaní. To je jakoby druhá oblast našich potřeb, která se váže k těm emocím, následně k našemu charakteru. Takže když nemáme naplněnou tuhle tu potřebu vztahovou, tak se nám stává, že se cítíme takové podlomené, velmi nejisté a častokrát my ženy máme o sobě díky nenaplnění téhle té oblasti velmi zkreslené představy a deziluze. Takže hodnotíme se jinak, než jak by nás hodnotil druhý. Určitě znáte plno různých her společenské, kdy nejdřív v místnosti člověk není, popisuje ho někdo, kdo ho zná, pak přijde on, popisuje sebe a pak se zjišťují rozdíly a ty jsou vždycky velmi, velmi katastrofální. Třetí oblastí našich potřeb je sociální instinkt, čili potřeba já a oni. Sem patří potřeba, jako je seberealizace, smysl, hodnoty, uznání, sounáležitost. A pokud nemáme naplněnou tuhlentu oblast, tak podléháme často pocitům hluboké méněcenosti a myslíme si, že ten druhý je vždycky nějak lepší nebo horší. A v téhle té oblasti, kdy my potřebujeme cítit uznání, potřebujeme prožívat sounáležitost, potřebujeme dávat věcem hodnotu, tak v téhle té oblasti pokud nemáme naplněné ty potřeby, které jsou legitimní, jsou oprávněné, Bible mluví hodně o potřebách, tak skutečně naše charakterové vlastnosti bývají velmi nepříjemné a právě v téhle té oblasti častokrát jsme závistiví, plní zášti, plní hněvu a tak dále. A ta poslední oblast potřeb je spirituální potřeba, potřeba transcendentu, kde patří hlavně poznání, kam spadá víra, přesah a odpuštění. Tady jsem se chtěla zastavit, protože my odpuštění cítíme jako potřebu, ale často již dímeme sami ze sebe, ale schopnost odpuštění, takzvaně forgive anglicky, tak tahle potřeba je skutečně potřeba, kterou za nás nebo spolu s námi vykonává Duch Boží. Já jsem četla mnoho knih od Terín de Boom, možná jste taky nějakou četli, ona strávila hodně času v koncentráku, protože byla zavřená tam se svojí sestrou a její sestra jí tam zemřela v náručí. A ona věděla jako křesťanka, milovala Ježíše celý svůj život, tak moc dobře věděla, že musí odpustit těm utlačitelům nacistům. A měla pocit mnoho let po válce, že se jí to už povedlo. A pak se dostala na takovouhle konferenci, kde asi 20 let po válce, kde viděla jednoho SS-áka z lágru, který tam sice byl jenom takovej okrajový nějaký strážný, ale byl tam a ona ho poznala. On ji samozřejmě nepoznal. A ona říkala, já jsem byla na křesťanské konferenci, mluvila jsem k lidem, kterých se dotýkal Duch Boží, kteří tam plakali, i on plakal. A já, když jsem ho viděla, já jsem ho nenáviděla. A všechno se to ve mně, ten pocit nespravedlnosti se ve mně prostě znovu narodil. A ona potom strávila chvíli čas na modlitbě v průběhu té konference a zakusila velký obraz, velké svědectví, velké poznání, který jí dal Duch Boží v ten čas. Ona se s ním sdílela a já se toho držím. A já vám ho teď prozradím. Ona říkala, myslíte si, že ze sebe dokážete odpustit člověku, který pohlavně zneužil vaše dítě? Myslíte si, že dokážete odpustit ženě, která svedla vašeho manžela? Myslíte si, že dokážete odpustit učitelce, která šikanovala vaše vnouče? Nedokážete to. Nikdo z lidí to nedokáže. Ale mám dobrou zprávu. Ježíš to dokáže a on to udělá za vás. Na nás jenom je, abychom uvěřili Kristu. Abychom v té bolesti, abychom v ten okamžik, kdy se tohle to stane, tak abychom otevřeli svoje srdce na Ježíše. Tehdy Ježíš odpustí za nás a naší bolest on přikryje svojí krví a svojí láskou a pozdvihne nás. Odpuštění je spirituální potřeba. Žádný člověk, který nevěří, nemůže odpustit. To nejde. Proto někdy, pokud máte nevěřící muže nebo děti, tak po nich chceme, tak mu odpust. A ono to fakt nejde. Je to tlak, který vyvíjíme a vynucujeme si, abychom něco zvládli z člověka, ale odpuštění za nás může udělat jenom Ježíš, protože on zaplatil nejvyšší cenu. A já to neříkám proto, abych nás nějak poučovala, ale já chci, aby jsme si ulevili. Já bych si moc přála, když jsem se modlila za tuhle konferenci, tak mě zněla pořád jedna věta. Jo? A ta věta zní: holky, dovolte, aby vám už konečně spadl kámen z vašeho srdce. Dovolte, aby vám ten žudr spadl a abyste se nadechli z Ducha Božího a všechnu bolest vydechli. Na každý den, v každé jedné situaci. Já jsem začínala tenhle seminář nebo tím, že máme o sobě zkreslené představy a skutečně je to pravda. Já vám teď pustím klip, prosím svýho rejžu, abychom viděli malý test, který provedla společnost kosmetická. A podívejte se na to, vnímejte ty titulky, budu potřebovat hudbu, kdo umí anglicky, tak tomu bude hned i rozumět, ale titulky jsou dobře čitelné. Tak se nechte inspirovat. Tak tenhle ten klip končí myšlenkou: jste krásnější, než si o sobě myslíte. A já myslím, že já to můžu potvrdit, protože když čtu Bibli, tak tam čtu plno věcí i o sobě, který mě překvapí, jak hluboce mě miluje Hospodin a jakou láskou si zamiloval právě mě. A když se mluví o těch charakterových vlastností, tak já jsem vybrala jeden verš a za malý okamžik budu končit. Tak nebojte se, vydržíme to ještě. A ten verš působí velmi přísně, ale já vždycky ty nejpřísnější verše, jako mě vždycky strašně povzbudí, jo. Třeba verš, že nám nedovolují učit a tak dále, já jsem z něho vždycky úplně nadšená, protože já z toho verše vnímám, že Hospodin jasně klade důraz na to, kdo nese jakou odpovědnost, jakou zodpovědnost a jakou tíhu následků. A vždycky, když tu tyhle ty verše, tak si říkám, já jsem tak ráda, že jsem ženská, protože ta větší tíha je na těch chlapech. Mě Bůh nedovoluje učit a nedovoluje tohle. Takže když to, jakože tam je ta hierarchie ne nadvlády, ale toho, kdo nese jakou odpovědnost. Takže smekám před všemi muži, protože vy muži máte mnoho darů od Hospodina a Hospodin s vámi počítá ve svém plánu velmi vážně. A pak se vždycky raduji z toho, že jsem žena, že mi Bůh dovoluje dělat mnoho věcí, žít život velmi rozmanitým způsobem, učit se mnohé i z toho, co zvládají muži, a přesto všechno vždycky se můžu schovat a schoulit jako to klubíčko do náručí svého Hospodina. Popřípadě, pokud jste vdaná, tak do náručí i svého manžela, který totiž před Hospodinem nese tu odpovědnost za tu rodinu a tak dále. Takže já mám ráda i tenhle ten verš, který je z Tita, 2. kapitola verš. Tak, já ho přečtu. Starší ženy, ať se chovají, jak se sluší na svaté. Ať nejsou pomluvačné, obvinující, ani zotročené množstvím vína. Ať jsou učitelkami dobrého, ať učí mladé ženy, aby milovali své manžely a děti. Aby byly rozvážné, cudné, pečující o domácnost, laskavé, podané svým manželům, aby Boží slovo nebylo tupeno. To je verš právě o charakteru, o charakterových vlastnostech ženy, která miluje Hospodina. Takže nemám být obvinující. To je drsný, no, protože obvinování je běžnou součástí našich vztahů a my obvinujeme sebe. Já jsem taková a maková. Kdybych byla tohle to nedělala, tak by tamto a onohle. Obvinujeme cokoliv i kohokoliv za tomu, že on je ten, kdo selhal, on je ten, kdo nechodí včas, on mi nepomáhá s dětmi a tak dále. A je to proto, protože obvinování my důvěrně známe, pracuje na tom ten základ, na základě i legislativa, je to všude kolem nás, soudy, školy, v rodinách, všechno prostupuje naší psychikou, morálkou už od našeho dětství. A důsledkem obvinování, proč to v písmu je, jo? Já jsem zjišťovala, proč nemáme obvinovat. Tak já jsem zjišťovala důsledky, tak je skutečně zpracováno, že pokud člověk má ve svém charakteru tuhle vlastnost, že obvinuje stále někoho nebo i sebe, to je jedno, za to, co se děje, tak výsledkem je, že je stále více lidí s velkým trápením, kteří se usilovně celý život snaží zjistit, kdo nebo co za to trápení může a to či ono za to pak obvinit. Je to proto, že obvinováním si člověk uleví od strachu, od pocitu viny a od zodpovědnosti, ale obvinování nikdy neřeší naše problémy a my, pokud tímhle způsobem žijeme a máme to jako charakterovou vlastnost, tak se stáváme roky a roky v našich vztazích bezradní. Postoj obvinování jenom ukazuje, že se nechceme a neumíme vyrovnávat se selháním. Je daleko charakternější uznat chybu a i uznat, že jsme selhali, než hledat pořád odpověď, kdo za to může. Takže když nám naskočí na nějaké těžkosti, za to může ten a onen, tak si vzpomeňte na písmo z Tita, že nemáme zbytečně obvinovat, že to akorát zatěžuje náš charakter, naše emoce a že potom zapomínáme naplňovat i naše potřeby. Další vlastnost, která je zde uvedená charakterová, je cudnost. Co to je cudnost? Tak já jsem našla jednu zajímavou definici od paní Starenkyové, je to polská spisovatelka, a ona napsala: cudnost je účelný sexuální rys ženy, který vyvolává u muže zdravou erotickou stimulaci. V žádném případě cudnost není stydlivost. Cudnost je impuls skrývat se před přímými pohledy cizích mužů. Cudnost vždycky odpovídá sklonu ženy ustoupit a schovat se bez toho, aniž by úplně utekla. A cudnost vždy vyvolává u mužů obecně pocity něhy a respektu vůči ženě. Cudnost je lidskou vlastností, které je třeba se učit nejlépe od malinka, aby mohla rozkvést. Je to typicky ženská vlastnost, která je pro ženu nezbytná pro udržení její duševní rovnováhy a pro plnohodnotné prožívání sexuálního aktu. Takže cudnost je vlastnost, která často je nám předkládaná jako nejsi cudná a je nám vnucováno, měla by si se stydět, třeba za to, jak jsi oblečená. Ale tady z téhle té definice vyplývá, že pokud máme být cudné, pokud jsme cudné, tak musíme vědět, kdo jsme a co znamená i naše tělo. Měli bychom ho znát, neměli bychom se stydět za svoje prsa, za svoje stehna, za svoje hýždě, za svoje břicho, za svůj krk, za svoji šíji, za své ušní lalůčky, za svá ústa, za své nosy, za své oči, za svůj pohled. Měli bychom ho znát, měli bychom ho mít rádi a následně s ním potom pracovat i ve vztahu obecně k mužům. Já jsem se mnohdy ptala mužů, co se jim na ženách líbí, a muži jsou teda velmi otevření a já jsem vždycky v šoku, protože muži obecně, když to se zhrnu, tak říkají, že žena je pro ně největší inspirace. že pokud by ve svém životě neměli ženy, teď myslím obecně, nemusí být muž ženatý, ale potřebuje mít kolem sebe ženy. Pokud by muži neměli kolem sebe ženy, tak ztrácí ten důležitý motiv něco dělat. Žena bývá zdrojem inspirace pro to, aby muž vymýšlel pračky, ledničky, žehličky, čudlíčky a tak dále. Takže když můj muž přinese domů vítězoslavně, mám překvapení, já bych čekala kytici, tak on vytáhne nějakou novou mikrovlnku, já to nenávidím, protože to jsou jiný čudlíky, já už jsem zvykala na ten jeden, na ten chci, on to vytáhne a tak vítězoslavně, tak tady to je, aby se ti ušetřila práce. Mně to připadá, že to je další zátěž, ale pro něj je to výdobytek toho pokroku a on má pocit, že mě poctil velkou věcí, neboť mám ne dva čudlíky, ale šest. Takže muži uvádí, že cudnost, ženská cudnost je pro ně velmi eroticky přitažlivá, protože žena, která ví, kdo je, a teď myslím v tom tělesném slova smyslu, že se nestydí ani za svý kila navíc. Naopak, vezme si Halenku tak a postaví se tak, že ona ty kila prostě unese. Tak muž se celý z toho, já bych řekla, rozteče, jo? Ale myslím to v tom pozitivním slova smyslu, že je nadšenej, že vedle něj stojí žena, na kterou se může podívat a ví, že ona ho neohrožuje, protože se na něj nepověsí jako klíště a nebude od něj chtít třikrát denně slyšet, že ti to nevadí, že ti nevadí a jsem tlustá, že nejsem tlustá, já vím, že jsem tlustá, promiň, já se pokus, jo, tady to kňourání a kníkání je velmi nepříjemné pro muže a je to zdrojem necudnosti, protože ta žena nemá ráda své tělo. Čili, potažmo řečeno, nemá ráda ani sex, stydí se. Zasíná lampičku a tak dále, aby náhodou nebyla vidět její celulitída. Takže jsem nás chtěla povzbudit, že písmo v Titovi ve druhé kapitole říká, abychom byli cudné. Takže buďme cudné, mějme rády i své tělo. Další věc, která tam ještě je uvedená, a to mě jako fascinuje, abychom milovali manžely a děti. Jo. Když je napsáno v Efeským, ať každý manžel miluje svou manželku jako sám sebe, tak tomu rozumím snadno. Ale když je tam pak napsaný, že žena má mít svého manžela v úctě a má ho milovat, tak to už je pro mě takovou malou záhadou, co to přesně pro mýho muže znamená. A posledních 5 minut budeme věnovat tomu, co muži tvrdí, že je pro ně, nechci říct důkaz, jo, protože oni taky musí trošku věřit, ale co je pro ně úcta, co je pro ně znamením, že ho manželka miluje. Tak, budu trošku zobecňovat, omlouvám se, možná, že zrovna vašeho manžela se to netýká, ale to skutečně vyšlo jakoby z takové soukromé statistiky, co muži uváděli. Tak muži uváděli, že poznají, že je žena miluje, když jim zadává projekty. Muži tvrdili, já strašně rád pomůžu svý manželce, nebo ženám obecně i v církvi, ale cítím se v tlaku, když to po mně vyžaduje, nebo vyžadují. Muž tvrdí, že rád splní projekt a pak uspokojení ženy mu dává novou energii a novou chuť, ale muž ztrácí zájem, když vycítí, že nemůže dál naplňovat ženina očekávání. Pokud se dotlačí do takzvaného snažení, tak ho to zaručeně časem vyčerpá a jeho reakce vůči ženě budou velmi negativní. Ženy často říkají, muži jsou tak necitliví, ale ono opravdu nejde o to, aby byli muži citlivější, ale jenom, aby byli citliví k dané potřebě své ženy nebo té ženy. Ženská citlivost je totiž velký dar, jež propůjčuje ženě schopnost radovat se a vážit si v životě maličkostí. A muži tvrdí, že tohle je pro ně velmi silným prvkem přitažlivosti. Ta výrazná schopnost ženy prožívat radost, rozkoš a uspokojení je darem, díky kterému muž ví, že to, co dělá, má fakt smysl. Přecitlivělý muž totiž opravdu není obecně pro ženy vůbec přitažlivý. A to, že muž říká, já vím, že mě moje žena má v úctě, tak to pro něj znamená jedna z věcí. Znamená, ona mi dává projekty. Projekt má začátek a má konec. Takže když potřebujete každé úterý vyzvednout dítě ve školce, prosím, neříkejte manželovi, miláčku, mohl by si každý úterý vyzvednout naše dítě ve školce, protože ho vyzvedne první úterý, druhý úterý už tam přijde později, třetí úterý zapomene, pak si rychle vzpomene, bude tam utíkat. Stejně je to s rohlíkama, mohl by si každý pondělí, já mám práci od 7, mohl by si koupit rohlíky. První pondělí koupí rohlíky, druhý nekoupí, třetí koupí, čtvrtý nekoupí a pátý řekne, si kupujete sami. Protože to není projekt. To je rutina. A muži údajně nesnáší rutinu ve vztazích, mají rádi projekty. A tak, když potřebujete každé úterý vyzvednout dítě ve školce, vašeho miláčka, prosím, každé pondělí večer to řekněte manželovi. Lásko, mohl by si zítra vyzvednout malýho? A vždycky ho vyzvedne. Protože to je projekt. Má začátek a má konec. Stejně tak s rohlíkama. Víte, že to potřebujete každé pondělí, tak co v pondělí ráno nebo v neděli večer, prosím tě, kup rohlíky, nebo poslat SMSku, prosím tě, kup rohlíky. A když je tam ta žádost a ten projekt, začátek a konec, tak i v pondělí budete mít vždycky rohlíky. Já vím, že generalizuju a generalizování vychází ze špatných předpokladů, ale takhle to vyšlo v malé statistice a můžeme se tím tak povzbudit, že třeba pokud chceme někde začít, tak můžeme začít i v tom, že zkusíme dávat jinak žádosti na naše muže. A teď nemyslím jenom na naše manžely, ale myslím i pastorům, myslím i kolegům v práci, myslím i tatínkům, myslím i tchánům, bratrům, bratrancům, že jim zkusíme dát vždycky projekt. Tak to je pro inspiraci. Já tady mám těch věcí na 4 stránky, co všechno muži odpovídali, co pro ně znamená, že vědí, že jsou milováni svými manželkami, nebo s ženami, ne vždycky manželkami, ale ženami, protože každý muž, i ten svobodný, nebo rozvedený, nebo vdovec, potřebuje vědět, že má před ženou úctu a každá žena, ať je na tom jakkoliv vztahově, tak potřebuje vědět, že je milovaná.